you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die the one you love? Hold me in your arms. Have I lost my mind? I don't care you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain.
Ναι, λεπτά μετά τη μία, μέρος δεύτερο έχουμε και λέμε εκτάκτως ο μέρος δεύτερο, περαστικά στο Χριστινάκι. Και έχουμε και Γιώργος Πικουλάς, Ζόρζ Πικουλή αυτή την εβδομάδα θα λείπει, οπότε εκτάκτως μόνος για ένα χορταστικό δίωρο. Και σήμερα και αύριο και θα δούμε. Στέλιος Αβραδέλης λοιπόν στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική παραγωγή και Ήρα Πανανίδης, πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσετε. Και μέσα σε όλα τα άλλα τα πολιτικά, εν πάση περιπτώσει, άλλους ενδιαφέρουν, άλλους δεν ενδιαφέρουν. Σίγουρα αυτό που ενδιαφέρει τους πάντες ήταν ο καιρός. Είχαμε ακούσει ότι μόνο που δεν είχαμε ένα μικρό χιονιστικό έξω από την πόρτα μας, είχαν βγει σκούφοι, γάντια, αντιολισθητικές, το ένα και το άλλο. Ευτυχώς δεν είδαμε τίποτα. Και λέω ευτυχώς γιατί με την πρώτη νυφάδα χιονιού γίνεται η απόλυτη καταστροφή στην Αθήνα. Μας ακούν τώρα από τα βόρεια και γελάνε. Αλλά άντε πάλι ξανά μανά, τι μας περιμένει αυτή την εβδομάδα. Και έχουμε τον καλύτερο, επισήμως τον καλύτερο, βραβευμένο πανευρωπαϊκά πλέον, Παναγέτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ.
Καλημέρα. Καλή είχαμε εβδομάδα. Νομίζω την Παρασκευή στη σωστή βάση όπως εξελίχθηκαν τα φαινόμενα. Τώρα η αλήθεια είναι η εξής. Τώρα να σας πω τι θα γίνει και εγώ το Σάββατο, θα ήθελα να σας το πω, αλλά δεν το ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω τη λεπτομέρεια, έτσι, δεν μπορώ να ξέρω τη λεπτομέρεια. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάμε, να τα πούμε μέρα με την μέρα.
Έχεις πολλούς συναδέλφους πάντως που αρέσκονται στο να δημιουργούν ένα χοντροχαμό, όχι ψιλοχαμό.
Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν, ειδικά τώρα θα είναι μαζεμένοι για το Σάββατο πιστεύω, προηγήθηκε το προηγούμενο. Θα είναι μαζεμένοι, θέλω να δω πώς θα τα χειριστούν. Είναι αλήθεια ότι θέλει μια. Κοιτάξτε, κάποιος πρέπει να το πει πρώτος, έτσι, ο λαγός, ας πούμε, έτσι, αλλά τώρα είναι πολύ μαζεμένοι, όλοι είναι μαζεμένοι, γιατί τα πράγματα δεν είναι σίγουρα. Σε πέντε μέρες δεν ξέρεις τι καιρό θα κάνει. Έτσι. Να μην σας πω, το αν θα χιονίσει τώρα, αυτή είναι η αλήθεια, η αλήθεια, η αλήθεια. Έτσι. Αν θα χιονίσει Φαραγκοκλησιά στις 23 στο Μαρούσι, ή αν θα χιονίσει στο Διόνυσο, ξέρω εγώ, Αγίου Δημητρίου 7, Αυτό την προηγούμενη μέρα και αν το ξέρεις. Δηλαδή, άρα δηλαδή ζητάμε πολλές φορές κάτι που δεν μπορούν να το πει η επιστήμη.
Είχε δημιουργηθεί πάντως ένα κλίμα πέρα, δηλαδή, εντάξει, από τα χιόνια στα ορεινά μέχρι τα 300 μέτρα. Κατέβαινε ο κόσμος αντιλουσιαστικές πάλι.
Όχι, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, ήταν κρύα η μέρα και το Σάββατο ήταν πολύ κρύα η μέρα. Και η Κυριακή ήταν, κρύα η μέρα και μείον 10 για πρώτη φορά στην Φλόρινα. Ή στον Ευρωκόπη είδα το μείον 10 για πρώτη φορά.
Εντάξει, εκεί όμως είναι το λογικό, λέει, το αναμενόμενο.
Ναι, όχι, εντάξει, φέτος δεν το έχει κάνει. Λοιπόν, πάω γρήγορα στο καιρό. Κοιτάξτε, σήμερα θα βρέξει στην Αθήνα κάποια στιγμή το απόγευμα. Έχει βροχές στη Δυτική Ελλάδα, έχει βροχές στο Αιγαίο. Θα έχει κάποιες λίγες καταιγίδες στην Νότια Πελοπόννησο σήμερα το βράδυ. Αύριο θα έχει κάποιες καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο ως επιτοπλίστων. Εκεί που θα δεκάνησα κάποιες καταιγίδες ως εκεί με νοτιάδες όμως νοτιοδυτικούς ανέμους που θα φτάνουν σήμερα τα 7 και το βράδυ και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, από αύριο το πρωί κάπως θα εξασθενήσουν. Άρα η θερμοκρασία προφανώς καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει. Σήμερα τώρα έχουμε 13 στην Αθήνα από ό,τι είδα πριν από λίγο. Πρέπει να πάει 14-15, το 15 είναι το σημερινό. Αύριο θα έχει 17 η Αθήνα, πιστεύω με περισσότερο ήλιο μετά τις βροχές τις βραδινές και ως το πρωί τέλος πάντων. Και η Τετάρτη Πέμπτη με λίγα σύννεφα, αρκετό ήλιο. Λέω για την Αθήνα τώρα που θα φτάσει στο θερμόμετρο με 18 και την Παρασκευή και 19 βαθμούς. Άρα μέχρι την Παρασκευή είναι, νομίζω υπάρχει απόλυτη τάξη όχι των προλόγων, των στοιχείων που χρησιμοποιούμε. Κοιτάξτε, όλη τα ίδια στοιχεία βλέπουμε. Δεν βλέπει κάποιος κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν κρυφά στοιχεία.
Ναι, αλλά πώς είναι τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες.
Δεν υπάρχουν ούτε εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες. Σήμερα μπορώ να σου πω εγώ ότι θα χιονίσει εκεί. Δηλαδή για το Σάββατο. Αλλά όλοι αυτό να αλλάξει. Δηλαδή είναι 5 μέρες μπροστά. Ποιος να ξέρει τι θα γίνει σε 5 μέρες. Με τα σημερινά στοιχεία λοιπόν, τα οποία υπάρχει μια γενική, δηλαδή τα δύο κύρια μοντέλα που χρησιμοποιούμε, το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο, ψηλού έχουν πάρει μια κοινή γραμμή τέλος πάντων. Μέχρι πριν από 20 μέρες ήταν κάπου αλλού. Είναι ότι από το Σάββατο αρχίζει η αλλαγή του καιρού, μια αλλαγή χειμωνιάτικη. Ο κόσμος θα κρατήσει αυτό. Στο Σαββατοκύριακο θα είναι ξανά χειμώνας. Την Κυριακή στην Αθήνα εκτιμώ θα έχει πάλι 10 βαθμούς με πολύ κρύο. Τώρα, αν θα χιονίζει πού και τα λοιπά, το φρακοκλειστές 23 δεν μπορώ να το πω όπως σήμερα. Φαίνεται όμως.
Αλλά πάμε σε χειμωνιάτικο σκηνικό.
Ναι,
αυτό.
Ναι, σε χειμωνιάτικο αυτό να κρατήσουμε. Το Σαββατοκύριακο θα είναι χειμωνιάτικο και νομίζω να το πούμε και αυτό. Με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται σε αρκετά χιόνια. Τυπικά χειμωνιάτικα, όχι αυτά τα γελία του Σαββάτου που χιόνισε λίγο στο Πύλιο ή χιόνισε λιγάκι στον Παρνασσό. Τα Καλάβρητα και τα λοιπά, ή πώς το λέμε στην Εύβοια και στην κορυφή της Πάντας. Όχι. Το Σάββατο με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται αξιολόγηση χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και σε πόλεις. Δηλαδή είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή του καιρού, αλλά τώρα το πού, πόσο ακριβώς, τι ώρα και αυτά δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα. Να κρατήσουμε το 19 της Παρασκευής που είναι σοκ κατά τη γνώμη μου, το 18-19 που θα έχει την Παρασκευή και την απότομη αλλαγή του Σαββατοκύριακου. Είμαι σίγουρος ότι θα βγουν και έκτακτα, θα γίνουν όλα αυτά. Οπότε ο καιρός θα είναι πρώτο θέμα. Ελπίζω να έρθει βίντεο για να μην είστε εσείς εκεί 2 ώρα. Αλλά σίγουρα θα τα ξαναπούμε στην εβδομάδα.
Όχι, εντάξει. Okay, και το Χριστινάκι θα επιστρέψει. Αλλά θα τα πούμε κι εμείς. Θα είναι μια εντυπωσιακή εναλλαγή. Δηλαδή θα περάσουμε αυτό... 2 εποχές, μπορεί και 3, έτσι πως το... σίγουρα 2 εποχές μέσα σε Σαββατοκύριακο.
Κάπως έτσι είναι αυτό να περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή τώρα τη λεπτομέρεια, και εγώ θα ήθελα να ξέρω δηλαδή, το Σάββατο πώς θα πάω στη δουλειά μου. Δηλαδή, την Κυριακή, αλλά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Δηλαδή. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Δηλαδή,
ωραία, δηλαδή, κρατάμε ότι μέχρι την Παρασκευή είμαστε normal.
Όχι normal. Πάνω από το
και πάνω από το ναι, με θερμοκρασία.
Είναι σοκ. Κανονικά πρέπει να έχει 13,5 Αθήνα. Και εδώ μιλάμε για 18-19 Πέμπτη Παρασκευή. Δηλαδή 6 με 7 βαθμούς πάνω. Τέλος πάντων, 5 με 6 βαθμούς.
Όπως είναι που λέγαμε παλιά με στο δημοτικό αλκιονίδες μέρες, αλλά μας έρχονται νωρίς γιατί τις περιμέναμε τέλος Γενάρη.
Εδώ ήταν όλες οι μέρες ήταν αλκιονίδες. Χάσαμε την μπάλα. Χειμώνα έκανε 3 μέρες αυτό στο 5 ημερών τέλος πάντων την προηγούμενη εβδομάδα. Και μάλλον φαίνεται κάνα τριήμερο πάλι χειμώνα. Και μετά πάλι άνω τη θερμοκρασία. Τέλος πάντων. Θα το δούμε.
Δεν πειράζει, όσο είναι ακριβά τα καύσιμα καλά.
Να τα έχουμε στην άκρη, έτσι, εντάξει, κάπου θα χρειαστούμε.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό λοιπόν του καιρού που διαμορφώνεται μέσα στη εβδομάδα, εννοείται από τις ενημερώσεις του κ. Γιαννόπουλου. Θα μαθαίνουμε τα του καιρού, που παρουσιάζει όλο αυτό το ενδιαφέρον, αλλά πολλές φορές μας σοκάρει γιατί ακούμε κάποιες αναλύσεις.
Μπαίνουν και τίτλοι, είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, ό,τι και να πεις, μπαίνουν και τίτλοι που θέλουν το και εμείς. Τώρα, δηλαδή, δεν το θέλουν και οι συνάδελφοι, μπαίνουν και τίτλοι. Κάποιος τραβάει και λιγάκι το σκηνή, είναι αλήθεια. Τι να σας πω τώρα.
Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσετε ποιοι είναι οι μετεωρολόγοι, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι δεν είναι και μετεωρολόγοι.
Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα είναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία ήταν υπήθενε και γιατροί που δεν ήταν γιατροί. Δηλαδή, τώρα βγάλουμε μια αρχή.
Ναι, το ότι δηλώσει είσαι, γιατί έχω ακούσει μέχρι και ιδιοκτήτη αρτοπίου, ο οποίο κάνει τον μετεωρολόγο.
Ναι, πάντω πέρα από το αστείο, τώρα να σου πω ότι πήγα κάποτε να ανοίξω μπλοκάκι εκεί για μετεωρολόγου. Και δεν είπε κανένα αν είσαι δεν είσαι. Μπορεί να έχει οπωσδήποτε μια επιχείρηση που να δει και πρόγνωση καιρού και μετεωρολογικέ υπηρεσίε. Οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει κανένα στην εφορία, δεν σου λένε τι έχει.
Δώσε μου το πτυχίο σου, λε. Ας πούμε ότι είμαι μετεωρολόγο. Ναι.
Όχι, δεν το λε εσύ. Λε, θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση που να δει και πρόγνωση καιρού. Ναι. Υπάρχει κωδικό στην εφορία που λέει πρόγνωση καιρού. Δεν σου λέει όμω την πρόγνωση καιρού. Την εταιρεία που άνοιξε, είσαι μετεωρολόγο, απασχολεί κανένα μετεωρολόγο ή απλώ το άνοιξε. Τι να πω, ξέρω, αυτή είναι η πώ δουλεύει το εφοριακό κομμάτι.
Είπαμε, ό,τι δηλώσεις είσαι σε αυτή τη χώρα. Κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, έτσι για του καιρού. Πρώτο καινό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook η επικοινωνία μαζί μας. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα, έτσι, με το εν λόγω πρόσωπο που πάντοτε έχει ενδιαφέρον και μονοπολεί την επικαιρότητα όποτε αποφασίσει έτσι να μιλήσει.
Κάσματα επινίκια,
κόμμα και ρετσίνα, κάσματα επινίκια,
κόμμα και ρετσίνα, κάσματα επινίκια.
Τραγούδια που είχαν προκαλέσει έτσι τότε μεγάλη πολεμική, μεγάλη συζήτηση αρχές δεκαετίας του 90 με αφορμή τότε τις καταλήψεις. Καταλήψεις ήδη έχουν γίνει, άλλες ετοιμάζονται και σε μανότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με φορμή τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξεταστική ενδεχομένως να χαθεί. Είναι μία από τις επίσης κλασικές συζητήσεις και λίγο τις αναμενόμενες. Δηλαδή πάντα υπολόγιζες Γενάρη καταλήψεις, τέλος Γενάρη συνήθως αγρότες τώρα στο δρόμο μέχρι μέσα Φλεβάρι, άντισα μέχρι... είναι σταθερές, όπως είχε πει και ο δάσκαλος στις δημοσιογραφίες στην Ελλάδα. Είναι καμιά εξεταριά ειδήσεις οι οποίες ανακυκλώνονται στην Ελλάδα, απλά αλλάζει ενδεχομένως έτσι κάθε φορά η ένταση. Ας πούμε τώρα το ξεκαθάρισμα των ονών της Greek Mafia. Είναι μια είδηση που ξέρεις ότι τουλάχιστον μία με δύο φορές το χρόνο θα τη διαβάσεις. Τώρα είναι η ένταση του εγκλήματος που διαφοροποιεί το όλο σκηνικό. Δηλαδή 97 σφαίρες από Καλάσνικοφ δεν είναι και ό,τι συνηθέστερο στο ξεκαθάρισμα των λογαριασμών. Αν και συνήθως σε αυτό το επίπεδο δεν μας έχουν συνηθίσει έτσι, ή του οργανωμένου εγκλήματος ότι έχουν κάποιο savoir vivre στις εκτελέσεις. Συνήθως είναι αυτό το άγριο, το brutal. Και ο Θανάσης Κατερινόπουλος είναι μαζί μας, επίτιμος πρόεδρος των αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας, γιατί χθες είχαμε ακόμα έτσι ένα περιστατικό, ακόμα ένα θύμα στην μακρά λίστα, 17η εκτέλεση τα τελευταία 6 χρόνια, 4η τον τελευταίο 1,5, οι 3 από τους 4 σημαίνοντα στελέχη της αποκαλούμενης ελληνικής μαφίας. Πόλεμος χωρίς τελειωμό και με μια αστυνομία η οποία δεν ξέρω τι κάνει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία.
Για να δούμε.
Ναι. Τι γίνεται, τους αφήνουμε μόνος εξολοθρεύει ένας τον άλλον.
Δεν μ' αρέσει αυτό, τους αφήνουμε, τους αφήνουν θα έλεγα.
Ναι, είναι ο πληθυντικός ευγένειας αυτό. Ναι.
Είναι μια, δεν θα το πω πάγια τακτική, δυστυχώς η Greek Mafia προηγείται σε τακτικές και μεθόδους σε σχέση με την ελληνική αστυνομία. Πάντα γίνονταν αυτό, όσες πληροφορίες και να υπήρχαν και να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, όπως προηγουμένως ανέφερες, υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Προφανώς οι νεότεροι θέλουν να αναλάβουν τα ενία την ηγεσία των παλαιότερων.
Και οι κλασικές ηγεσίες, νομίζω, τουλάχιστον από τους πιο γνωστούς δολοφονήθηκαν. Αν δεν κάνω λάθος, ένα ή δύο είναι τα ονόματα από παλιά που βρίσκονται ακόμα εν ζωή.
Έτσι ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν αυτοί κινούν ακόμα τα νήματα ή αν είναι και αυτοί υπό απόσταση από τους νεότερους. Σημασία έχει ότι έχει αναβαθμιστεί πλέον η Greek Mafia. Δεν ξέρω κατά πόσο διαπλέκεται, πολύ φοβάμαι ότι διαπλέκεται και με άλλους χώρους. Και δεν θα έλεγα εγώ τρομοκρατικούς ή αντιξιαστικούς, δεν θέλω να μπω σε παραπέρα λεπτομέρειες, όλα όμως τα έχουμε δει σε αυτή τη χώρα.
Εγώ θα δώσω ένα στοιχείο έτσι για να βοηθήσω τίποτα στο ρεπορταζιακό. Πολλοί από τους δολοφονημένους είχαν πρατήρια υγρών καυσίμων. Ξαφνικά...
δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Ναι. Τώρα,
παλιά η βιτρίνα ήταν οι εκθέσεις πολυτελών αυτοκινήτων. Δεκαετία 90 και 2000 ήταν πολυτελή αυτοκίνητα το ξέπλυμα.
Έτσι ακριβώς.
Τώρα βεζινάδικα. Δεν ξέρω
τώρα,
πώς μπορεί να σχετίζει.
Είναι εύκολο το ξέπλυμα εκεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρχει. Δεν θέλω να μπω στη λογική αυτή γιατί δεν πρέπει. Να μην γίνουμε και μην βρεθούμε και εμείς καχαντάκι στην πορεία.
Όχι.
Λοιπόν, κοίταξε απόσπρατη. Αλλά δεν είναι κάποια πράγματα τυχαία. Ήταν και τσιγάρα, ένα φεγγάρι. Τώρα είναι βενζινάδικα, παλιά τα πολυτελή αυτοκίνητα. Όλα αυτά δεν προκύπτουν από παρθενογένειες στη χώρα μας. Κάποιοι έχουν κάποιες σχέσεις ή κάποιες παρτίδες.
Πολλά θωρακισμένα κυκλοφορούν, τα οποία άλλα συσχετίζονται με επιχειρηματίες, άλλα από μόνα τους έρχονται.
Εντάξει, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που τέλος πάντων κινούνται άμεσα ή έμεσα τις παρυθέσεις στο κέντρο όλων αυτών των περιπτώσεων, θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε, όπως κατ' επανάληψη έχω πει εγώ, ότι το έγκλημα, είτε είναι οργανωμένο είτε όχι, και κυρίως το οργανωμένο έγκλημα, όπως και εσύ διαπιστώνεις, έχει ποιοτικά αναβαθμιστεί και θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαπλέκεται και με κάποιους του λευκού κολάρου. Ας τα δουν αυτά εκεί οι πρώην συνάδελφοί μου που ασχολούνται με το θέμα αυτό, ας ασχοληθούν. Έχουν και νέο υπουργό δημόσιας τάξης τώρα, πολύπειρο θα έλεγα.
Πέρα, επειδή τώρα είναι πάρουμε. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θυμάμαι εγώ τον κύριο Χρυσοχοίδη από την κάλυψη του ρεπορτάζ. Μάιος του 2021, τον θυμάμαι. Είναι από τους πιο δραστήριους τώρα υπουργούς. Άλλος μπορεί να συμφωνεί, διαφωνεί, σίγουρα δεν τα έχει κάνει όλα τέλεια. Αλλά
έχει την άποψή του.
Έχει νομίζω ένα θετικό πρόσημο στο συγκεκριμένο υπουργείο. Έχει πάει λοιπόν το Μάιο του 2021 με μια έκθεση 100 σελίδες ήταν τότε στην Εισαγγελία Αθηνών.
Και μια λίστα. Παιδιά, από ό,τι είπαν τότε.
Εδώ είναι 500 οι οποίοι με το εμπλέκονται άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο με την Greek Mafia. Είναι μια εμπεριστατωμένη έρευνα της ασφάλειας Αττικής. Περάσαν τρία χρόνια από τότε που δόθηκε ο φάκελος.
Και να πήγε αυτή, εδώ πριν δύο μήνες περίπου, πριν την αποπομπή του προηγούμενου υπουργού, πήγε και εκείνος με μια λίστα.
Είχε πάει, ναι.
Και δεύτερη λίστα. Τώρα είναι η ίδια, είναι διαφορετική. Τώρα τελικά τι γίνεται. Υπάρχει μια λίστα και την πηγαίνουν στον Άριο Πάγο οι υπουργοί.
Άρα η λίστα υπάρχει. Δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα όταν γίνεται μια εκτέλεση, γιατί οι περισσότεροι είναι σασημασμένοι ή έχουν απασχολήσει τις αρχές. Μπορεί να μην έχουν μπει μέσα φυλακή, να τα έχουν καταφέρει.
Και ο τελευταίος, μην ξεχνάμε ότι το 12 γλίτωσε στο παρά...
Στον πειρά που πήγαν να τον εκτελέσουν.
Να το πω έτσι, ναι, στο φάκελο άνθρωπο.
Που ενώ το όνομα του, τώρα του Ζαμπούντι, είχε σχετιστεί ακόμα και με πιθανό σχέδιο δολοφονίας δικαστικού λειτουργού που σχετιζόταν με την υπόθεση.
Είχε επιχειρήσεις το άνθρωπο. Δεν ξέρω αν ήταν στο όνομά του ή στο όνομα κάποιον άλλων. Υπήρχαν και κάποιες επιχειρήσεις. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν είχαν πληροφορίες οι αρμόδιες αρχές ασφάλειας. Θέλω να πιστεύω ότι είχαν.
Μα τρία χρόνια μετά τη λίστα Χρυσοχοίδη, είμαστε όμως πάλι στο
πάλι
ίδιο.
Στο μηδέν. Ακριβώς. Πάλι στο μηδέν είμαστε. Μετά τη λίστα εκείνη του Ξεχουίδη, τη νέα λίστα που προφανώς θα αναφέρονται στα ίδια ονόματα που έδωσε ο τελευταίος υπουργός, ο οποίος απεπέμφθη, και ξανά μανά το ίδιο γαϊτανάκι. Τώρα, τι φταίει? Ας απαντήσουν οι κυβερνώντες αυτή τη χώρα. Και εγώ να ευχηθώ στο φίλο με τον Μιχάλη καλή επιτυχία, γιατί πολύ φοβάμαι ότι τον στείλανε εκεί για να τον κάψουν γι' αυτόν. Μακάρι να πέσω
γιατί
έξω.
Γιατί
το λέω έτσι? Γιατί πριν τρία χρόνια έκανε την κίνηση αυτή, μέχρι σήμερα δεν είχαν αποτελέσματα. Αν θυμάστε καλά, δεν έφυγε και με τις καλύτερες συνθήκες.
Μα το θυμάμαι. Είχε φύγει ως αποτυχημένος με τη λογική ότι γινόταν εκτελέσεις στη μέση του δρόμου.
Ακριβώς. Είχε φύγει σαν αποτυχημένος και τώρα ξανά επανέρχεται και έχουμε για μια νέα εκτέλεση. Τώρα τι θα πούν, φταίει πάλι ο υπουργός? Και ο προηγούμενος έφυγε ως αποτυχημένος και τι θα γίνεται τώρα εδώ πέρα? Κάτι δεν πάει καλά.
Και επίσης τώρα το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα, σχεδόν σε καμία περίπτωση δεν έχουμε σύλληψη δραστών.
Όχι βέβαια. Δεν είχαμε και δεν έχουμε.
Δηλαδή Στεφανάκος, Καπετανάκης, Σκαφτούρος.
Είναι ανίκανες. Εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή οι αρχές είναι ανίκανες και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, ή είναι ικανές ικανότητες και υπάρχει ένα αόρατο χέρι, ένα αόρατο χέρι διαπλοκής, δεν ξέρω πόσο ψηλά και αν είναι, και σταματάει, φρενάρει η κατάσταση εκεί. Αυτά θα πρέπει να τα δει ο Άριος Πάγος. Αλλά εδώ και τρία χρόνια με μια λίστα 500 ατόμων δεν έγινε τίποτα μέχρι σήμερα, δεν ξέρω τώρα.
Και έχει και 17 δολοφονίες τα τελευταία 6 χρόνια που δεν έχει συλληφθεί ένας, να πεις ας πούμε ότι ήταν ο Βραδέλης.
Συμφωνώ, δεν έχει συλληφθεί κανένας, 17 δολοφονίες. Όλα αυτά
αυτές οι 17 που αφορούν τον σκληρό πυρήνα, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και παράπλευρες οι οποίες περνάνε είτε στα ψηλά των εφημερίδων, κάτι εκτελέσεις στον Ασπρόπυργο, στο Γέρακα και τα λοιπά, που δεν τα συσχετίζει, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν σχέση με την μαφία, αλλά ήταν τα παράπλευρα θύματα.
Δεν περνάνε και καθόλου.
Άρα είναι πολύ μεγαλύτερος ο κύκλος αίματος γύρω από την...
Σίγουρα είναι μεγαλύτερος ο κύκλος αίματος, αλλά να πω και κάτι άλλο εδώ να συμπληρώσω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μιλάμε για 17 δολοφονίες. Και τα ξυλυπάμαι γι' αυτό. Αλλά βλέπουμε όμως εδώ μια διώκωση της εγκληματικότητας γενικότερα που αφορούν τους απλούς, αδύναμους και κατατρεγμένους Έλληνες πολίτες. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας και κυρίως στην Αττική. Αυτό είναι έγκλημα, εγκληματικότητα σοβαρή κατά τη δική μου εκτίμηση. Να όμως που από χτες όλοι αναφερόμαστε στη δολοφονία ενός τύπου ο οποίος παραλίγο να δολοφονηθεί και τότε. Τι γίνεται τελικά σε αυτή τη χώρα?
Εντάξει, είναι το βίντεο που είναι...
Συμφωνώ ότι το βίντεο με τις 90 τόσες σφαίρες βεβαίως είναι τραγικότατο. Από την άλλη πλευρά έθεσε λίγο δύο ερωτήματα. Ή οι αρχές είναι ανίκανες και δεν έχουν πληροφορίες και δεν έχουν στοιχεία, άρα κάτι δεν πάει καλά. Ή οι αρχές είναι ικανές και έχουν στυλέξει τα στοιχεία με βάση και τα ονόματα τα οποία δόθηκαν στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Άρα κάτι γίνεται εδώ έξω από τις αρχές και σε ψηλότερα επίπεδα. Δεν ξέρω να
κρατάει πολλά χρόνια αυτή
είναι πολλά εντός
ή εκτός εισαγωγικών ανικανότητων.
Και από την άλλη πλευρά, όπως και εσύ ανέφερες προηγουμένως, παλιά ήταν οι εκθέσεις, οι εκθέσεις πολυτελών αυτοκινήτων, τώρα είναι τα βενζινάδικα, χτες προχτές ήταν τα τσιγάρα και πάει λέγοντας. Αυτά δεν τα έχω ούτε εγώ τα πετρέλαια, ούτε εσείς τα έχετε τα πετρέλαια, ούτε εγώ έχω τα εργοστάσια τσιγάρα, ούτε εσείς τα έχετε, ούτε εγώ κάνω εισαγωγές αυτοκινήτων, ούτε εσείς κάνετε. Κάποιοι έχουν το χρήμα. Εξαφνικά αυτή η Greek Mafia απέκτησε το χρήμα. Έτσι απότομα.
Και δεν είναι ότι ένα βενζινάδικο, άλλο είχε 9 βενζινάδικα. Δηλαδή,
δεν είναι και... τυχαία αυτά τα 9 βενζινάδικα και από πού προμηθεύονται και πώς προμηθεύονται και ποιες συνθήκες. Και ποιοι είναι οι έλεγχοι που γίνονται από πλευράς φορολογικών αρχών, οικονομικών αρχών αυτής της χώρας γίνονται. Δεν είναι μόνο θέμα αστυνομίας εδώ. Είναι θέμα που πρέπει να μπερδευτούν και άλλες υπηρεσίες. Δεν θέλω μόνο τις διώξεις οργανωμένου εγκλήματος. Πού είναι το ΣΔΟΕ?
Το έχω πει και άλλες φορές. Όπως λέγαμε, το άβατο των εξαρχείων, άλλος πρέπει να δει το άβατο της Ελευσίνας και το άβατο του Ασπροπύργου σε συγκεκριμένες περιοχές.
Στην προηγούμενη συνέντευξη, άβατα είναι αυτά. Και είπα, και το έχω πει δημόσια πολλές φορές, και τώρα θα το πω γιατί και κάποιος μου είπε να προσέχω. Δεν είναι τυχαία η διόγκωση της εγκληματικότητας, δεν είναι τυχαία η αποσάθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών που θριάσει το πεδίο, γιατί εδώ μπορεί να κυριαρχεί μια παρανομία των Ρωμά και κάποιων άλλων μικροαπατεών, μικροεγκληματιών, αλλά όμως η έλλειψη παρουσίας αρχών ασφαλείας ποιος εξυπηρετεί. Αυτό που είπατε προηγουμένως και όλοι, και εγώ θέλω να υπονοήσω αυτή τη στιγμή.
Ναι, συγκεκριμένες πληγές. Δεν είναι ότι από τα σύννεφα πέφτεις όταν βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα πέρα από τις εκθέσεις. Δηλαδή καλή έκθεση του Υπουργού, αλλά περιμένεις να γίνει κάτι.
Ξέρετε και παλιά στα λύκεια, στα γυμνάσια, τα εξαντάξια, υπήρχαν μαθητές που γράφανε φοβερές εκθέσεις και πέραν 19-20 και στα μαθηματικά ήταν του 2 και του 3. Αποτύχαν να πανταγωδώσει την πορεία. Αυτό γίνεται και αυτή τη στιγμή. Καλές οι εκθέσεις. Αυτά τα ονόματα. Πού πήγανε και τι έκαναν εκείνοι που τα πήραν στα χέρια τους και ποιοι ήταν οι υπόλοιπες αρχές που μπερδεύτηκαν για να φτάσουν σε μια άκρη. Εκτός και αν γίνονται έρευνες ακόμα από πλευράς δικαστικών αρχών, δεν είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιήσουν αυτές τις έρευνες. Αλλά αν γίνονταν, κάπου θα είχαν στριμωχτεί κάποιοι, κάπου θα είχαν σφίξει δεν ξέρω τι, και ίσως να μην φτάναμε εκεί.
Ναι, γιατί από την δημοσιοποίηση της έκθεσης έχεις...
Εκτός και αν έχει αποφασιστεί κεντρικά και πολύ ψηλά, ας τους να βγάλουν τα μάτια τους μεταξύ τους, γιατί εμάς μας εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Ή ενδεχομένως να εξυπηρετεί κάποιους ανθρώπους που είναι στις παρυφές της εκάστοτε εξουσίας.
Και σχολιάζοντας το βίντεο της στιγμής δολοφονίας, το θύμα φαίνεται ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος φόβος για αυτόν. Δηλαδή ο τρόπος που μπαίνει άνετα στο αυτοκίνητο, ότι δεν έχει φρουρά μαζί του, ότι okay, δεν υπάρχει κανένας φόβος μέχρι που...
Ναι, ξέρεις όμως, Στέλιο, ότι σε αυτούς τους χώρους καμιά φορά τα κάστρα, ή μάλλον τις περισσότερες φορές τα κάστρα, λέει, αναλώνονται εκ των έσω.
Ναι,
κάποιοι
ναι.
Φίλοι εντός εισαγωγικών αποδεικνύονται φίδια. Ίσως και γι' αυτό ο άνθρωπος να είναι και τόσο χαλαρός, μπορεί να νόμιζε ότι έχει κλείσει τους λογαριασμούς του προφανώς με κάποιες συμφωνίες και πήγαινε εξυπολίτως στα κάστρα.
Ναι, γιατί κάποιες από τις πρόσφατες δολοφονίες, ξεκαθαρίσματα πάλι, είχαν χρεωθεί στη δική του ομάδα. Ότι είχε πρωτοστατήσει.
Σημασία έχει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά γενικότερα στο θέμα και του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και του καθημερινού, της καθημερινής εγκληματικότητας που πλήττει τον κόσμο. Εγώ να ευχηθώ στον Μιχάλη του Χρυσοχοίδη να πετύχει και να διαψευστώ ότι είναι αναλώσιμος σε αυτή τη φάση.
Στην πέμπτη επιστροφή στο συγκεκριμένο
επίπεδο. Στην πέμπτη επιστροφή θα διαψευστώ ότι τον έστειλαν εκεί για να τον κάψουν. Εύχομαι να συμβεί αυτό. Θα δούμε. Ο καιρός θα δείξει. Αλλά δεν είναι και θέμα ενός υπουργού υπόθεση.
Όχι, είναι όλες τις ευρύτερες λειτουργίες του σώματος.
Είναι σε επίπεδο λειτουργίας του σώματος, είναι σε επίπεδο συνεργασίας με άλλες διοκτικές αρχές και κυρίως οικονομικές αρχές, ειδικά για το οργανωμένο έγκλημα σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Είναι σε θέμα, είναι βεβαίως σε σχέση και με τις τελωνιακές αρχές αυτής της χώρας. Και μην ξεχνάτε, πριν μερικά χρόνια, ίσως να το θυμάσαι, πάστε κάποια καράβια κοντά στη μπάχη, που μετέφεραν καύσιμα με σωλήνες και είχαν έξω δεξαμενές. Δεν να πήγαιναν ποτέ λιμάνι.
Ναι. Όπως και τώρα δημοσιεύματα...
Μέχρι που σκοτώθηκαν μεταξύ τους κάποιοι που είχαν συμφέρον και έδωσε ένα στον άλλον. Έτσι τότε αναγκάστηκαν να συλλάβουν κάποιους.
Ναι, και τώρα υπάρχουν ένα σκασμό δημοσιεύματα...
Δεν το πετρέλαιο που δεν είχα στον ήλιο μοίρα.
Και πρωτοσέλιδα για το λαθρεμπόριο που γίνεται στο Λακωνικό κόλπο. Και αφού το γράψανε από το BBC μέχρι το CNN, έγινε και ένα κάπου μονόστιλο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
Γιατί γίνεται στο Λακωνικό κόλπο. Προφανώς θα αλλάξουν και κόλπο στην πορεία.
Ναι, εκεί είναι τα διεθνή. Βολεύει τώρα η συνάντηση. Άντε, αν δεν πας στο Λακωνικό, πας.
Από αλλού.
Λίγο παρακάτω. Κοντά στην
Πύλο. Δεν είναι τυχαία αυτά.
Όχι, δεν είναι τυχαία.
Δεν είναι. Αυτά τα εγκλήματα, να το πω έτσι, τα οικονομικά εγκλήματα, δεν μπορούν να τα διαπράξουν οι κλεφτοκοτάδες ή οι μικροεγκληματίες της κάθε περιοχής, μικροεγκληματίες. Ούτε οι ληστές, ούτε οι κλέφτες, ούτε κάποιοι έμποροι της πλάκας των ναρκωτικών. Αυτά είναι τα περιβόητα εγκλήματα του Λευκού Κολάρου, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Επηρεάζουν καταστάσεις γενικότερα και τα πληρώνει ο απλός πολίτης αυτής της χώρας.
Κύριε Κατερινόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Έτσι, γιατί συνομιλεύα τον κύριο Στανάση Κατερινόπουλο, επίτιμο πρόεδρο των αξιωματικών τη ελληνική αστυνομία, θα είναι μαζί μα.
Στα ψηλά τα παραθύρια, δυο ματόφρυδα, δυο φύρια, μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Το κλάδα σου κλείνεις να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις. Τα μάτω, τα μάτω, τα μάτω κλάδα σου κλείνεις να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις. Στο μπάχτσε, στο περιβόλι, είναι οι δώδεκα αποστόλοι. Πυρήνιο, ποτίζουν μέλι, μα εκείνη δε με θέλει. Τα μάτω, τα μάτω, τα μάτω κλάδα σου κλείνεις να πέρα.
Διάβασα αρκετές ειδήσεις έτσι το Σαββατοκύριακο, αλλά ομολογώ ότι μία είναι αυτό που, θα το πω λίγο πιο λαϊκά, με κούφανε τελείως. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε σε βάρος δύο αστυνομικών της Τροχέας, οι οποίοι τι έκαναν, έκλεισαν μία λακκούβα στο υπαρχιακό δίκτυο της στην ΚΟ. Είδαν και απόειδαν οι αστυνομικοί της Τροχέας, έπαιρναν διάφορες κλήσεις από κατοίκους οι οποίοι παθαίναν ζημιές με τα μάξια τους. Μπαίναν μέσα, σπάγανε αμπορτισέρ, στραβώναν ζάντες. Κινδύνευε να σκοτωθεί κόσμος που πήγαινε όλος με τη μηχανία, πέσει στην τρύπα. Αφού κανένας δεν πήγαινε να μπαζώσει την τρύπα, βρήκα μια μπετονιέρα, ρίξανε τσιμέντο και το σιώσαν. Τι ήταν να το κάνουν οι άνθρωποι, ένορκη διοικητική εξέταση. Και έξαλλος και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος, ο οποίος έφτασε να επικαλείται το μπάζωμα, το φτιάξιμο του δρόμου ως πράξη αυτοδικίας. Δηλαδή, επειδή δεν το κάνει το κράτος και πας να το κάνεις, είναι πράξη αυτοδικίας. Πραγματικά ήταν από τις ειδήσεις που τη διάβασα και την ξαναδιάβασα. Ξαναδιάβαζα τρεις φορές την ανακοίνωση του κ. Χατζημάρκου. μπορώ να καταλάβω. Μιλάμε για αστυνομικούς της τροχέας, οι οποίοι κάνουν κάτι το αυτονόητο. Εσύ δεν πας να το φτιάξεις σαν κράτος. Και για μη σκοτωθεί κόσμος, πάει και ρίχνει μέσα τσιμέντο. Αυτό είχαν οι άνθρωποι να κάνουν. Χριστίνα Μέγα είναι συνάδελφος, ανταποκρίτρια από την Ρόδο. Για αυτή την υπόθεση που νομίζω, Χριστίνα, έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα για το τι τελικά...
Δημοσιογράφος και όχι ανταποκρίτρια.
Δημοσιογράφος, ναι, ναι. Από την από τη Ρόδο, ναι.
Λοιπόν, ειλικρινά έχουμε την ίδια ακριβώς απορία και εμείς, τι ακριβώς ενόχλησε η πρωτοβουλία των αστυνομικών. Σήμερα μας διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για προφορική διοικητική εξέταση, όχι ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία διατάχθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που απλά ανέλαβαν την πρωτοβουλία να κλείσουν μία λακκούβα σε επαρχιακό δρόμο του νησιού. Να σημειώσω...
Και από τις φωτογραφίες, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τις φωτογραφίες που ήταν και μεγάλη η λακκούβα, δεν ήταν...
Μεγάλη λακκούβα. Ναι. Και όπως είπες και εσύ, εξαιτίας της λακκούβας, αρκετά αυτοκίνητα είχαν υποστεί ζημιά. Οι αστυνομικοί είχαν ενημερώσει ανεπίσημα, τηλεφωνικά μας είπαν, τις αρμόδιες αρχές για την λακκούβα, ωστόσο οι αρχές αδιαφόρησαν. Δεν γνωρίζουμε με ποιο σκεπτικό διατάχθηκε η προφορική διοικητική εξέταση. Έχω την εντύπωση ότι θυμίζει λίγο τη λαϊκή ρίση «Φταίει ο γάιδαρος, βαράμε το σαμάρι». Αντί να τα βάλουμε δηλαδή με αυτούς που έχουν την ευθύνη του οδικού.
Εκεί πας και λες και μπράβο, παιδιά. Λες, αφού βρήκατε την μπετονιέρα, δεν κόστησε και τίποτα στο κράτος και καταλήψαμε την τρύπα μέχρι να βρεθεί ένα κονδύλι. Δεν είναι, δηλαδή.
Υπάρχει εργολάβος, ναι, στην επαρχιακή οδό της ΚΟ. Έχει υπογράψει σύμβαση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και αν μη τι άλλο, εάν με κάποιον θα έπρεπε να τα βάλει η περιφέρεια, είναι με τον εργολάβο και όχι με τους αστυνομικούς, οι οποίοι έκλεισαν τη λακκούβα προκειμένου να αποφευθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα. Ο περιφερειάρχης, θα πρέπει να πούμε, κατηγορείται από τους αντιπάλους του για διαπόμπευση των αστυνομικών. Ο ίδιος ο περιφερειάρχης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και θα πρέπει να πούμε ότι εξαιτίας αυτής της ανάρτησης έγινε γνωστό το θέμα και προκάλεσε έτσι αντιδράσεις.
Με οξύτατους χαρακτηρισμούς.
Με οξύτατους, καυτηρίασε τη στάση των ανδρών, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή πράξη αυτοδικίας.
Και η άλλη παράγραφος που λέει ότι δηλαδή θα είμαστε πιο υπεύθυνοι εντός εισαγωγικών αν στον παράσ των δολιοφθορών και κλοπών καλωδιώσεων που είχαμε επί 1,5 χρόνο και σε μήκος άνω των 6 χιλιόμετρων σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας μας απαντούσαμε βγαίνοντας οι ίδιοι σε περιπολίες. Δηλαδή ότι κοιτάξτε, εμείς δεν διαπομπεύσαμε την αστυνομία να πούμε ότι είσαστε άχρηστοι, ότι μας κλέβαν τα καλώδια, αλλά είπαμε σαν να το καλύψαμε και είπαμε οκ. Okay, ας μην το βγάλουμε προς τα έξω το θέμα. Είναι δηλαδή λίγο παιδιάστικο. Ξέρω, μου πήρες το γλυφιτζίρου μου, θα θυμηθώ τότε που μου κλείψες τη σοκολάτα. Κάτι τέτοιο.
Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που ενόχλησε τον περιφερειάρχη ήταν η δημοσιοποίηση. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η πράξη προβλήθηκε, των αστυνομικών δηλαδή, προβλήθηκε καταδεικνύοντας την αδιαφορία των υπευθύνων να κλείσουν την επικίνδυνη λακκούβα. Εκεί το αποδίδω και βεβαίως εκεί αποδίδω και την απόφαση να διαταχθεί διοικητική εξέταση προφορική σε βάρος των δύο αστυνομικών. Με νέα το ανάρτηση σήμερα ο Περιφερειάρχης αναφέρει ότι τώρα που το διαδίκτυο πήρε φωτιά, καταλαβαίνουν και οι πλέον ανυποψίαστοι τι εννοούσαν οι συνεργάτες μου όταν μου έλεγαν να μην προβώ στην ανάρτηση που προκάλεσε την οργή της μόνιμα θυμωμένης διαδικτυακής κοινότητας. Όμως αυτό θα ήταν υποταγή στην απειλή και παράδοση της ορέξης αυτής της αχόρταγης ανθρωποφαγίας. Ήξερα πολύ καλά τι θα τραβούσα στο διαδίκτυο, αλλά δεν προτίθεμαι να ζω εκβιαζόμενος.
Ναι, δεν ξέρω πού κολλάει αυτό με την κάλυψη της λακκούβας. Πραγματικά
ναι.
Είναι από τις υποθέσεις που. Από τις περιπτώσεις, ναι, που σήκωσα ψηλά τα χέρια.
Απλά σήκωσα τα χέρια ψηλά. Ναι.
Και δεν ξέρω, Χριστίνα, θα μπαίνω στον πειρασμό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά θα ήθελα, εάν δεν το έχεις άμεσο, μέσα στη βδομάδα να το δούμε.
Ναι.
Εκείνο το περίφημο μπαράκι που είχε ανοίξει στον αρχαιολογικό χώρο, το οποίο είχε κάνει. Με τις πλωτές, με τις εξέδρες.
Έχουμε πολλά, έχουμε πολλά.
Με τις εξέδρες, στο κέντρο της Ρόδου. Που είχε τις εξέδρες με, το, με τα γκαρσόνια που...
Μέσα στη θάλασσα.
Ναι, ναι, που ναι. Με
τώρα
πολύ χαρά μπαίνανε.
Τώρα είναι κλειστό, όπως αντιλαμβάνεστε.
Τώρα είναι κλειστό, αλλά αν, είχε, αν όντως είχε κλείσει το καλοκαίρι, αν έπεσε πρόστιμο...
Όχι, όχι, δεν έκλεισε, δεν έκλεισε.
Α, δεν έκλεισε, το καλοκαίρι. Παρότι να μην διαταράσσονται οι αξίες αυτής της χώρας.
Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Παρότι η κτηματική υπηρεσία του Δωδεκανήσου είχε στείλει ένα τελεσίγραφο. Έτσι,
και το λιμενικό θυμάμαι, είχε τελεσίγραφο.
Να, ναι, να ξυλωθούν, να ξυλωθούν οι ξαπλώστρες, όχι να κλείσει το μαγαζί.
Ναι, ναι. Να φύγουν οι πλώτες εξαίρεση.
Να φύγουν οι ξαπλώστρες μέσα από τη θάλασσα.
Που πέφταμε τα ρούχα ήδη, τα γκαρσόνια, γιατί ήταν τόσο. Λέγανε, όχι, δεν μπορούμε να αφήσουμε την εξέδρα έτσι και κάναν μπλουμ από μόνο του τα γκαρσόνια. Τυχαία κρατούσαν για κάτι καφέδες μαζί και για τις σαμπάνιες, αλλά.
Ναι, ναι. Δεν έκλεισε,
δεν έκλεισε
το κατάστημα. Οι ξαπλώστρες δεν έρθηκαν από την θάλασσα, τα κρεβάτια αυτά. Και φαντάζομαι ότι θα τα ξαναδούμε πια με την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν.
Εντάξει, αυτό ήθελα να αναβεβαιωθώ ότι όλα λειτουργούν καλά στη χώρα.
Όλα, όλα, μια χαρά.
Το
μια
πρόβλημά μας ήταν να μπαζώνουμε καμιά τρύπα στο δρόμο, αλλά όταν έχουμε τον ορισμό της παρανομίας σε αρχαιολογικό χώρο.
Ξόφθαλμη παρανομία.
Μέσα στο κέντρο της πόλης.
Και πρόσεξε, δεν είναι το μοναδικό, έτσι.
Ναι, αυτό έγινε γνωστό σε εμάς. Που...
παράνομα και σε αρχαιολογικό χώρο.
Ναι. Προφανώς εσύ γνωρίζεις άλλα 10.
Απλά αυτό έκανε αίσθηση γιατί οι σερβιτόροι έμπαιναν στη θάλασσα για να σερβίρουν.
Αυτό.
Αυτό. Γι' αυτό έγινε.
Μάλιστα.
Γνωστό αυτό. Μάλιστα.
Ωραία,
δεν θα σας πω κάτι άλλο.
Όχι, όχι, όλα, όλα καλά. Έτσι όπως πρέπει να ανακοινούνται τα πράγματα σε αυτή τη χώρα.
Σε αυτή τη χώρα.
Μάλιστα.
Σε αυτή τη χώρα.
Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα Μέγα,
και
μαζί μας, δημοσιογράφος από την Ρόδο. Για αυτά τα ωραία, τα ευτράπελα που συμβαίνουν σε αυτή την χώρα. Καλούμε σε διοικητική εξέταση αστυνομικούς που μπαζώνουν μια τρύπα να μην χτυπάει ο κόσμος, μην σκοτωθεί. Αλλά τον άλλον, ο οποίος είχε κάνει όλες τις παρανομίες του κόσμου, κανονικά αδελφέ, αν τελειώσει η σεζόν, μην έχεις κανένα πρόβλημα, εδώ είμαστε εμείς.
Πως αγαπώ εσένα. Δεν πέρασε μια μέρα, δεν πέρασε μια νύχτα, δεν πέρασε μια ώρα. Που να μη ζω για σένα. Απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αυγάλισε κακό μου, κι αυγάλισε κακό μου, εμένα αφορά.
Και με πόσο ερωτική διάθεση έτσι σε προαναγγέλλω Τάσο Επιτρόπου. Για όλα αυτά τα ωραία, τα ρομαντικά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, είναι ακόμα κρατούμενος ο διαιτητής.
Όχι, έφυγε με εντολή εισαγγελική μάλιστα. Εισαγγελία.
Κάτσε να έρθουν δηλαδή και φίλαθλοι να δεις.
Αναφέρω στο διαιτητή γιατί έγινε προφορική.
Ναι, για να πάρουμε την ιστορία, όταν τελείωσε το παιχνίδι Κηφισιά Ολυμπιακός, όπου κέρδισε ο Ολυμπιακός με 3-2. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Κούγιας, είπε ότι κατατέθηκε μήνυση προφορική και κρατούνταν τόσο ο διδής όσο και ο βαρίστας.
Έβαζε όμως του αθλητικού εισαγγελέα.
Αφέθησαν ελεύθερο.
Αυτό. Και από την άλλη, μια και μπήκε κατευθείαν στο τρίτο ημίχρονο του συνεχόμενου αγώνα, ο Φορτούνης, γιατί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα, στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου, οι παίκτες του Ολυμπιακού μαζεύτηκαν στον πάγκο, ενώ υπήρχε μια διακοπή δηλαδή του αγώνα, και υπήρχε μια τάση φυγής από την ομάδα, δηλαδή να αποχωρήσει από το γήπεδο Ολυμπιακός. Και τελικά συνεχίστηκε το παιχνίδι και το επιβεβαίωσε αυτό ο Φορτούνης λέγοντας σε δηλώσεις του, μετά το μάτς βεβαίως, ότι πήραν εντολή να αποχωρήσουν από το γήπεδο, αλλά την αγνώρισαν γιατί ήθελαν να αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές. Άλλο ένα έτσι παρασκήνιο.
Ναι. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι, βέβαια κάποια στιγμή αυτή η κουραστική κουβέντα για περί διαιτησίας πρέπει να τελειώσει και να σταματήσει αυτή η τοξικότητα. Από την άλλη είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός είχε ένταση, είχε φάσεις, είχε αμφισβητούμενες έτσι στιγμές, αλλά νομίζω το πρόσημο ήταν θετικό.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Να πούμε εδώ και μια στιγμή ξεκινήσαμε με τα τρίτα ημίχρονα, να πάμε και στο τρίτο ημίχρονο του συγκεκριμένου αγώνα, γιατί υπάρχει και ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, γιατί του διαμαρτύρεται, ορθώς πιστεύω, δεν έχει καμία σημασία όμως, για το πέναλτι, την ανατροπή του Βέρμπιτς από τον Πινέδα στο 56ο λεπτό, ναι. Δηλαδή ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι, γνωστά ήταν ο διευθυντής Λίγη και ο Βαρίστας και όλα αυτά, ξέρεις τα γνωστά, ήταν τα υπόλοιπα, αλλά διαμαρτύρεται νομίζω δικαίως για αυτή τη φάση, γιατί ήταν πέναλτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στέκομαι και σε αυτό που είπες πολύ σωστά, ότι το πρόσημο είναι θετικό. Είδαμε ποδόσφαιρο, είδαμε και λάθη, και ποδοσφαιρικά λάθη, και αγωνιστικά εννοώ λάθη, αλλά και διαιτητικά. Αλλά
μέχρι τέλους ωραία μπάλα, δηλαδή να προσπαθούν και οι δύο
μάνας. Τελευταία λεπτά είναι που τόσο σε.
Ναι, ειδικά εκεί πέρα όταν κάνει την επέμβαση ο Λοντίγκιν και ο Αραούχο, δεν μπορεί να.
Η επέμβαση του Βαγιανίδη, ναι, πραγματικά ήταν εξεπαφής η επέμβαση. Ήταν και συναρπαστικό δηλαδή, δεν ήταν ότι έπαιξαν και καλή μπάλα, ήταν και συναρπαστικό. Ο ΠΑΟΚ από 4
πολύ καλός.
Απαιτάω, γιατί το λέω αυτό γιατί το μπορεί να χάσει από τον Άρη, αλλά οι ιδιαιτερότητες που έχουν τα ντέρμπι είναι τέτοιες που μπορεί να χάσει από τον Άρη που μπορεί να βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση, όχι ότι βρίσκεται, ενώ και κακός να είναι ο Άρης, μπορεί να νικήσει τον ΠΑΟΚ, αυτό εννοώ, σε κακή κατάσταση, και το αντίθετο βεβαίως, και το ίδιο ισχύει και για όλες τις ομάδες, όταν υπάρχει ντέρμπι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή πριν από το ντέρμπι, όπως ήταν πριν από το ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τι άλλο έχει σημειώσει πάρα πολλά γκολ, και ο Κωνσταντίνας μπήκε για λίγο και έκανε 2-3 ενέργειες που πραγματικά πάλι ξεσήκωσαν τον κόσμο που έβλεπε την τηλεόραση, γιατί ο κόσμος δεν πήγε στο γήπεδο. Και είδαμε και κάτι διαφορετικό. Πάω Παναθηναϊκός λοιπόν στην πρώτη θέση 41 βαθμούς, η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 39, 35 ο Ολυμπιακός, 30 ο Άρης και ο Αστέρας Τρίπολης σφήνα στην
και ο Άρης έχει 20. Ανέβει πολύ, όπως έχει ανέβει αρκετά πολύ, και ο Ατρόμητος που πλέον μετράει 10 παιχνίδια αίτητος.
Ναι, και ο Άρης έριξε και μια ξεγυρισμένη τεσσάρα στο αγώνα, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο Άκης Μάτσιος έκανε 9 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλου με την ΑΕΚ. 9 αλλαγές, δεν αλλάζει μια ομάδα τόσο εύκολα, και σημείωσε 4 γκολ. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι σε καλό μομέντο, και νομίζω ότι η νίκη του ΠΑΟΚ είναι που του έδωσε και ψυχολογική σύγχρονη ενίσχυση.
Βέβαια. Τώρα η επόμενη αγωνιστική έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει το Άρης Ολυμπιακός. Όπως είπες, ο Άρης βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Ο Ολυμπιακός πώς συνεχίζει να προβληματίζει, δηλαδή, ενδεχομένως.
Αγωνιστικά έχει πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο.
Για τις διαιτητικές, αλλά μπορείς να σταθεί σε μία περίπτωση, σε δύο διαιτητικές, αλλά η γενικότερη εικόνα απέναντι στην Κηφισιά δεν περιμένεις ότι. Ξέρεις, να κερδίσεις με τόσο ζόρι. Και υπάρχει επίσης και το παιχνίδι το Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ. Τι είπαμε, ο Ατρόμητος συμπλήρωσε 10 παιχνίδια αίτητος. Αποδεικνύεται μια δύσκολη πλέον ομάδα.
Ναι, και είναι και το πρώτο παιχνίδι μετά το ιστορικό αυτό παιχνίδι με την ιστορία
με τη Μεζούρα. Ο Μανούχος δεν ήταν και τότε με τη Μεζούρα.
Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ, δεν τα θυμάμαι. Κάτι έλεγε ο κύριος Κούγιας, δεν τα συγκράτησα έτσι. Ιδιαίτερα.
Όλα
δεν τα θυμάμαι δηλαδή. Δεν τα θυμάμαι.
Είναι πολλές πληροφορίες μαζεμένες.
Ναι, ήταν πάρα πολλές. Και να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε εθνική πόλο γυναικών. Δηλαδή,
τεράστια νίκη, πρόκριση, χάλκινο. Οι κοπέλες.
Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πολύ σωστά και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έπειτα από 16 χρόνια. Χθες ακούσαμε και πρωταγωνίστριες στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μίλησε αρκετός κόσμος, αλλά επί της ουσίας αυτό που κρατάμε είναι ότι ως Ολυμπιακό άθλημα και εθνικό σπορ πρέπει να σεβόμαστε πάντα την ιδετοσφαίριση, γιατί νομίζω ότι και με άντρες και με γυναίκες παρουσία, έτσι δεν είναι συχνό φαινόμενο και είναι και σπάνιο το αν πεις «ΟΚ, είναι ιδετοσφαίριση».
Είναι
ένα άλλο άθλημα που μπορούμε να στείλουμε και άντρες και γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ομαδικό σπορ εννοώ.
Και να έχουμε και βάσιμες ελπίδες ότι θα πάμε καλά.
Και έχουμε την Τόχα τώρα παγκόσμιο, σύντομα, το παγκόσμιο στη Τόχα και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την Ιταλία.
Περιμένουμε βέβαια και την εθνική ομάδα του μπάσκετ των ανδρών στο Προ-Ολυμπιακό, όπως μπει. Και στο.
Και
ως ομάδα και το συγχρονισμένο της Κολύβης. Δεν είναι ομάδα δηλαδή, με την έννοια του ομαδικού αθλήματος, αλλά είναι.
Είναι ομαδικό άθλημα. Έχει μεταφερθεί και από το Τζάτο ως ομαδικό σπορ όταν είχε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες συγχρονισμένη. Κολύμβηση. Εντάξει, είναι σημαντικό. Σήμερα έχουμε και ένα παιχνίδι μπάσκετ από την Ερυθρέα, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Ένα παιχνίδι για την Basket League 14η αγωνιστική.
Έχουμε και δύο παιχνίδια για τη Super League 2, ΠΑΟΚ Β Ηρακλής και Ιωνικός Ολυμπιακός Β.
Πολύ σωστά. Και έχουμε και κύπελο. Μια και είπε για τη Super League 2, έχουμε κύπελο. Έτσι, Τρίτη, Τετάρτη κυρίως μενού. Και την Πέμπτη που θα ολοκληρωθεί. Είναι η ρεβάνς για τη φάση των 16.
Εντάξει, αυτά θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο. Θα έχουμε αρκετή ώρα.
Πολύ πράγμα. Και φυσικά Ευρωλίγκα, Πέμπτη Παρασκευή.
Ναι.
Απλά ανακεφάλαιο.
Μην στεναχωριέσαι όλη τη βδομάδα.
Δεν ανησυχούμε. Δεν ανησυχεί, το αθλητικό δεν βαριέσαι ποτέ. Χειρότερο, αν δεν υπάρχει αυτό, θα υπάρχει ένα δικαστήριο. Κάτι άλλο κακό θα υπάρχει εκτό από τα αγωνιστικά τα ωραία.
Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου μαζί μας και στην αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το έχουμε και λέμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12 και αύριο εκτάκτως. Ακολουθεί ο πάνθυρας της ενημέρωσης Γρηγόρης Νιάκας με την ραδιοεφημερίδα. Ευχές για ένα εξαιρετικό υπόλοιπο ημέρας.
Στο λιμάνι το κόσμο που περνά, μακριά το βλέμμα φτάνει, δεν είσαι πουθενά. Δεν έχει θαύματα αυτό το καλοκαίρι. Αν έχει θαύματα μπροστά μου να σε φέρει, μπροστά μου να σε φέρει. Θα περιμένω εδώ, εδώ στο κύμα επάνω. Αν το θέλεις μπορεί να σωθώ ή μπορεί να πεθάνω. Να κερδίζω είχα μάθει εγώ, μα απόψε σε χάνω. Θα περιμένω εδώ.